Sitten me otetaan seuraava voimakas ase käyntiin.
Päivystys.
Aavalena Kurki täällä Kultarannan portilla, hei.
Hei, hei.
Mulla on kova tarkoitus päästä tänne sisälle, mutta jostain syystä mä en saa täällä avaimella tätä auki.
Joo, kokeillaan tästä avata, niin.
Nyt, kiitoksia. Tämä on Kultaranta 54 hehtaaria, ihan presidenttiä varten. Ja tässä on tämä ihan viimeisin rakennelma täällä Kultarannan alueella, eli tämä valvomo, porttivalvomo. Tämä on naantalilaisen arkkitehtitoimisto Juola suunnittelema, ja se on sitten luodin kestävä ja se on pommin varmaa. Ja siinä on kuparista seinät ja se on siltä tavalla esikäsitelty, että eipä se koskaan viherry. Se on tämmöisen näköinen. Ja samaan aikaan kun tehtiin tämä uusi turvarakennelma tähän, niin sitten uusittiin näitä aitoja täällä ja ne on sitten tuommoisia ruostuneita niin kuin kuuluukin. Mutta tämä todella pitäisi nähdä tämä Kultaranta kaikkien kesällä kesäaikaan.
Aavalena Kurki, palataanpa vuosia kymmeniä taaksepäin. Mennään tuonne vuoteen 56.
Aivan. Tämä ratkaiseva, jolloin meillä alkoi urhojen aika.
Miten maisema on muuttunut tässä portilla?
No tämä on muuttunut hyvinkin paljon silloin urhon ajasta. Tämä rakennus tosiaan on ollut tässä 2 vuotta, mutta se vanha porttirakennus, niin se kyllä oli tässä ja nämä aidat oli täällä ja kyllä tänne oli kuitenkin silloin 50-luvulla ja 60-luvulla niin helpompi tulla sisälle esimerkiksi yleisön, kun tämä on yleisöllä auki joka perjantai, nykyisin joka torstaina ja kesäaika vain perjantaina, mutta ennen vanhan täällä aina perjantaina auki. Sen tähden, että kyllä täällä on aina ollut tämä valvomo, mutta tämä yleisön aukioloaika, kun tämä on 2 tuntia joka perjantai-ilta ympäri vuoden, niin silloin pääsi vielä tuonne ylös presidentin linnan pihalle. Siellä on iki-ihana puutarhaosa nimeltään paratiisi, niin ihan ihmiset pääsi paratiisi saakka, mutta nykyään sitten se oli, silloin kaikki täällä pikkusen koventui ja tuli erilaisessa, kun palmi murhattiin, niin silloin huomattiin, että emme täällä ihan niin suuressa onnellassa ollakaan. Ja pikkusen täällä kaikki kiristettiin ja nyt sitten, kun presidentti on paikalla, niin tuonne paratiisiin ei päästä.
Kultaranta, jonne tasavallan presidentti tänään siirtyi kesänviettoon, on kauneimmillaan. Tuhannet ruusut kukkivat puutarhassa ja Linnanmäessä, on linnanvouti Pyy kertonut. Tasavallan presidentin matkareitin varrella Turun Brahen puistossa järjestettiin tänään vastaanottotilaisuus sotilaallisin juhlamenoin.
Tasavallan presidentti ja rouva Urho Kekkosen saapuessa tänään Turkuun matkallaan Kultarantaan järjestetään Brahen puistossa Turun varuskunnan toimesta kunnianosoitus, jossa virallisten vastaanottajien joukon muodostavat puolustusvoimain, Turun kaupungin, kirkon, läänin hallituksen ja poliisivoimain edustajat. Kunnianosoitusta varten on virallisten vastaanottajien lisäksi järjestäytynyt Turun varuskunta soittokunta musiikkikapteeni Eino Kuparisen johdolla sekä kunniakomppania 3. prikaatin aliupseeri koulusta. Ja kunniakomppaniassa nähdään myöskin perinteellinen Porin rykmentin lippu. Kunniakomppanian päällikkönä on majuri Olavi Paarma. Lähitienoolle on pahtavassa hellesäässä kokoontunut runsaasti
useita. Hänestä ei voinut tehdä niinku mun ymmärtääkseni haastatteluja, että hän kertoi mitä hän halusi kertoa.
No sen kuvan minäkin sain, kun nyt luin muutamia Kekkoskirjoja tuossa ja palautin häntä mieleen. Mulla oli jotenkin semmoinen olo, että hän oli jotenkin huumorin tajuton. Oliko se poliittinen ulkokuori sitten niin tiukka, että sinne taakse ei päässyt?
Tämmöinen käsitys mulla on kyllä mun mielestäni. Hänellä oli semmoinen, ehkä semmoinen omalaatuinen huumori. Hän oli vähän ilkeä. Hän oli tämmöinen niin kuin mahdottoman älykäs ja tietäväinen ja nokkela tilanne, hallinta oli aina. Mutta sitten hän saattoi niinku piikitellä jollain tavalla ihan lähimpiä piiriä, lähiystävienkin, mutta senkin taakse piti nähdä, että että hän nautti siitä. Että hän hymyilee, niin heitti pientä tikkaina välillä. Mutta kyllä hänellä huumorin toi varmaan se just, että hän oli kauhean nokkela. Hän oli tämmöinen tilannekomikka hallussaan. Ja sitten koska hän rakasti kameroita, ei hän, niin kuin, mun käsitteeksi hän ei antanut tosiaan haastattelua, mutta kameroita hän rakasti ja hän tiesi, miten niiden olla joku tämmöinen, kun hän oli Napoleonin museossa Korsikalla, niin hän tuli valokuvien mielessä, hän tuli ikkona ja hän pisti kätensä sitten tuonne niin kuin Napoleon. Et hän hallitsi tämmöisen tietynlaisen tilannekomiikan aivan mahtavasti.
Tässä on Kordellinin patsas.
Niin, Kultarannan rakennuttaja, yksi Suomen kaikkien aikojen rikkaimpia miehiä. Ja hän rakennutti tämän Kultarannan sitten kesäasunnoksen. Hän oli mies, jonka koti oli kuulemma junassa, kun hän teki bisnestä ympäri Suomea koko ajan. Ja hän oli köyhän merimiehen poika Raumalta, mutta sitten hänestä todella tuli yksi Suomen kaikkien aikojen rikkaimpia miehiä. Hän on omistanut enemmän maata kuin kukaan muu yksityinen Suomessa on koskaan omistanut. Hän on ihan valtavat metsäomaisuudet. Ja hän ei koskaan mennyt naimisiin. Hän sanoi, että sillä rahalla kun muut miehet elättävät eukkonsa, niin hän rakennutti tämän Kultarannan. Näin valtavasti Suomessa maksoi eukon ylläpito silloin 1910-luvulla. Ja mulla on aina tapana sanoakin täällä turistilla miehille, että ajatelkaa nyt pojat, millaisia linnoja teilläkin olisi, jos ellette olisi naimisiin menneet. Mutta tosiaan niin hän ehti täällä kesäparatiisissa olla 2 kesää sillä siinä kansalaissodan ihan alkutaipaleella. Oikeastaan sota ei ollut silloin vielä syttynytkään, mutta nämä ensin laukaukset niin surmasi tämän Kordellinin siellä lammilla hänen syntymäpäivänään marraskuun 6.17.
Näin, ja tästä me voimme sitten laskea, että kun Kekkonen oli vallassa 25 vuotta, 24 kesää täällä Kultarannassa.
Niin. Kyllähän 25 kesää oli, mutta se viimeinen kesä oli sitten semmoinen, että eihän oikeastaan tämä sitten paljoa ollut enää. Sitten hän teki silloin sen viimeisen valtiovierailunsa. Meidän ensimmäinen presidentti Ståhlbergihan tuli tänne ensimmäisen kerran häämatkallaan juhannussaattona 20. Totta kai he ihastuivat tähän. Tähän ei ollut silloin valtion omistuksessa, vaan Turun yliopiston. Ja sitten vasta syksyllä 22, kun Kalli oli pääministeri, niin silloin käytiin kovat neuvottelut ja sitten tehtiin vaihtokaupat. Ja vuodesta 22 tämä Kultaranta on niin kuin virallisesti kuulunut valtiolle. Eli kaikki meidän presidentit täällä on olleet, kesiä viettäneet. Kaikkein vähiten Mannerheim, joka on käynyt täällä vain muutaman kerran. Presidenttinä ollessaan ei kertaakaan. Ja Risto Ryti, hekin, tämäkin pariskunta oli täällä vain muutaman kerran. Ja kaikkein pisimmän ajan Ryti täällä oli elokuussa 1943, kun Naantalin kaupungin täytti 500 vuotta. Ja se on ainoa juhla sodan aikana, missä Suomen hallituksella oli kaikki kunniamerkit päällä. Et täällä on tämmöisiä kultareunasta historiaa täällä Kultarannalla jo paljon ennen Kekkosta. Ja sanotaan näin, että silloin presidentti Kekkosen aikana vuodesta 1956 sitten 82 keväänsä, niin täällä ei mitään semmoisia suurempia muutoksia tehty. Täällä oli niin kuin semmoinen niin kuin tuolla linnan sisätiloissa, että juuri ennen sitten kun Koivistot tänne saapuivat, niin sitten tuolla sisätiloissa niin modernisoitiin ja sinne maalattiin ja tuli vaaleita huonekaluja ja tämmöistä. Se oli ihan semmoista putkijalkaromantiikkaa vielä Kekkosen aikana. Kyllä täällä toki nämä puutarhat muutettiin ja se kaikkein suurin, mikä täällä Kekkosen aikana tuli muutos, niin oli se, että tänne tehtiin tuonne Pöllönkloppisaarten väliin sauna. Täällähän oli Kordellinin aikainen vanha sauna tuossa nykyisen presidentin laiturin päällä, meren päällä sekin. Mutta se oli semmoinen kauhean epäkäytännöllinen ja todella, kun se oli 1910-luvulla jo rakennettu, niin ja Kekkonen tuli silloin 50-luvun loppupuolella. Täällä kesiä vietti, niin ei se sauna enää ollut iskussa, mutta sitten Suomen suurteollisuus lahjoitti presidentille saunan. Ja siinä saunassa on todella niin 3 eri saunaa ja kaikkein ihan niin siellä on tämä savusauna. Savusaunassahan Urho Kaleva Kekkonen syntyi silloin 1900, ja tänne hän sai sitten tämmöisen aivan ihanan savusaunan, ja voi mitkä löylyt siellä onkin. Ja mun mielestä se on ihan hauska, että aina kun täällä Kultarannassa niin nykyisinkin niin savusauna lämmitetään, niin sitten täältä aina soitetaan tuonne Naantalin palolaitokselle, että tänään meillä lämpiä sauna sen tähden, että tuosta ohihan menee Suomen suosituin huvi, tämmöinen venereitti. Ja tunnolliset kansalaiset aina kun näkee, että saunan oven alta ja räppänistä tuprua savun, niin soittaa Naantalin palolaitokselle, että Kultarannan sauna palaa. Ja sitten tiedetään, että ei se palaa.
Kekkonen oli tyypillinen suomalainen mies, koska sai heti saunan tänne.
Kyllä, ja siellä on käynyt valtion päämiehen, siellä on vieraita käynyt, ja mun mielestä hyvin jännittävää oli, kun Venäjän ulkoministeri Ustinov täällä oli saunavieraana, niin siellä lauteilla Ustinov yritti sitten saada Urho Kekkoselta myöntymään siihen, että pidettäisiin yhteiset sotaharjoitukset. Mutta sauna oli niin huono neuvottelupaikka Urhon mielestä niin kuin tämmöisen tilanteeseen, ja sitä siirtyi ja vielä yritti 3 eri otteeseen ulkoministeri päästä tähän, mutta sitten tuli niin vahva ei. Ei siitä mitään tullut. Ja nyt tämä on tosiaan tämä puutarhaosa, missä me tällä hetkellä ollaan, tähän parokkitarha. Tän on suunnitelleet isä ja poika Paul ja Svante Olsson, ja tämän esikuvana oli Versailles. Eli Ludwig 14 aurinkokuninkaan parokkipuutarha. Tämä on siis just täsmälleen tämmöisenä. Tämä oli Urho Kekkosenkin aikana täällä ihan alusta saakka. Puut ovat tietysti kasvaneet, nämä aidakset on kasvaneet. Nämä on Suomen vanhimmat hoidotut kuuseerät. Näitä on 840 metriä tässä ympärillä. Ja tämä on tämmöisen parokin tyylin mukaan, että jos me ajatellaan, että tässä keskellä kulkee suora viiva näin, niin kumpikin puoli on täsmälleen peilikuva toinen toisistaan. Siis semmoinen hyvin tiukka symmetria, hyvin monimuotoisesti leikattu taide, ne on tämmöisen parokkipuutarhan tyylikeinoja. Ja herra Kordelin, tämä Kultarannan rakennuttaja, hänhän oli tämmöinen suuri kukkien ystävä, luonnon ystävä. Hän matkusteli Euroopassa ja hän rakasti näitä kukkia. Ja sen tähden hän halusi tänne tämmöisen aivan ainutlaatuisen, siis Suomen olosuhteissa tämmöisen puutarhan. Ja täällä on niin kuin pyritty vähän samoja kasvilajeja, esimerkiksi tässä keskellä nämä aivan ihanat syysleimu.
No niin.
Syysleimu, kukka se on, ja tuoksuu aivan ihanalta. Ja Suomessahan tiedetään, että se, missä on hyvä tuoksu, siellä koskaan pahan tulisi ihmisiä. Täällähän Urho Kekkonenkin oli aina niin hyvällä tuulella. Mutta nimenomaan tämä Urho Kekkonen, kun hän oli näitä kalamiehiä, hän rentoutui sillä. Se oli hänen elämäntapansa, että hän kalasti. Hän ei oikeastaan mitään muuta harrastellut lenkkeilyn ja urheilun puolesta. Hän ei ollut mikään semmoinen kukkien ystävä eikä luontotuntija. Hän ei mitään lintuja ja eläimiä. Mutta kyllähän sillä tavalla oli luontoystävä, että kun hän joutui pakossa metsästämään tuo Venäjän herrojen kanssa, niin sitten kun oli passi, oli komea hirvito joutu, niin hän ei ampunut. Tai jos oli jänis just tulossa lähellä, niin hän liikehti sen verran, että jänis muutti suuntaa. Ja hän sanoi, että hän itse sanoi, että hän hirvi metsällä, hän menee, mutta että hän ampuu vain itsepuolustukseksi.
Ja sitä tuskin tarvitsi tehdä hirvi metsällä.
Niin, ja kaikkeista hänen muistelmissa mukaan, tai muistelmissa kerrotaan, kun hänestä hän on kirjoitettu mieletön määrä kirjoja, semmoinen Kekkonen erämiehenä, niin Kekkonenkin itse, kun hän oli tuolla Svetogorskissa, ja siellä helikopterista, niin rynnäkkökiväärillä ammuttiin hirviä ylhäältä, jotka oli ajettu sinne helikopterin alle, niin se olisi hänen mielestään kyllä jo niin teurastusta, että hänen tuli sääli niitä, mutta ei kaloja koskaan. Ja hyvin äkkiä hän oli jo kalastanut tässä silloin 50-luvun lopulla ja 60-luvun alulla, niin hän tiesi nämä kalapaikat tässä Kultarannan ympärillä, mutta tämähän on niin tämmöistä kesämökkiseutua, että täällä on kaikki rannat rakennettu, ja hän ei näistä sitten niin täällä tykännyt kalastaa, ja niinpä hän sitten ystäväpiirin kanssa niin osti tuolta Iniöstä semmoisen saaren. Ja sen nimeksi annettiin Riskillä, ja siellä sitten käytiin kalastamassa. Sinne rakennettiin oikein komeat saunat ja tuvat ja aivan hieno keittiö. Ja siellä hän sitten vietti aikaansa ihan juhannuksen 80kin hän oli siellä.
Naapurimaan valtionpäämiehen Turun vierailu, joka alkoi eilen illalla erinomaisen ystävällisissä merkeissä, kaupunkilaisten osallistuessa mieslukuisesti molempien presidenttien vastaanottoon, jatkui tänään loistavan sään vallitessa saaristoretkeilyllä, jonka tuloksista mainittakoon presidentti Kekkosen 4 haukea ja suurlähettiläs Zaharovin ennätyssuuri haukijättiläinen. Kun lehti- ja radiomiehet eivät mahtuneet pieniin aluksiin, tavoitimme ulkoministeriön sanomalehtiasiantoimiston päällikön maisteri Max Jakobsonin kertomaan tämän matkan luonteesta ja yksityiskohdista.
Niin, tänäänhän oli epävirallista ohjelmaa, oli järjestetty virkistysmatka Neste Oy:n saarelle, jolla oli tilaisuus kalastella ja käydä metsässäkin. Sinne lähtivät molemmat presidentit ja seurueet aamulla. Hotellista lähdettiin 9:00. Tasavallan presidentin moottorivene vei presidentti Brezhnevin ja tasavallan presidentin tänne Juusluodolle, jolla on Neste Oy:n kalamaja. Siellä juotiin tulokahvit ja sen jälkeen seurue hajaantui pieniin ryhmiin. Ei mitään pakollista ohjelmaa niin sanoakseni ollut lainkaan. Useimmat kalastelivat. Presidentti Brezhnev ei kylläkään niinkään kalastanut. Hän kävi vähän metsässä Tauno Mäen kanssa, tämän metsästyksen valvojan Tauno Mäen kanssa, jolla oli pointer-koirakin mukana, mutta he eivät kylläkään saaneet lintuja.
Riistaa tehtäen. Niin. Juusluotohan on melko suuri saari, kai useita hehtaaria.
No, se on kai 12 hehtaaria käsittävä saari.
Ja tämähän oli tuollainen virkistysmatka, eikö
se oli täysin epävirallinen virkistysmatka, jonka tarkoituksena oli suoda vieraille pieni rentoutumishetki.
Saunottiinko?
Ei saunottu, ei.
No, pitikö Kekkonen Kultarannasta?
Kyllähän oli täällä. Tänne tultiin ihan säännöllisesti kesäkuun alussa ja lähdettiin sitten, kun sorsastus alkoi 20. elokuuta. Kyllä täällä oltiin koko ajan, mutta hänhän on presidentti, joka teki yli 100 valtiovierailuja ja sitten hänellä oli vastavaltiovierailuja. Eihän kerran niin kuin yhdessä paikassa niin olla, mutta kyllä hänen niin kuin kesällä niin semmoinen pääpaikka oli täällä, niin kuin muillakin presidenteillä oli Kultarannassa. Että kyllä tämä tämmöinen hallituskaupunki Naantali on. Ja tästä meillä lähtee nämä hyvin jännittävät käytävät. Nämä on diplomaattikäytävät, ne on täsmälleen samanlaiset tietysti. Ja sitten jos näihin mennään, niin siellä on semmoinen pyöreä kuusihuone, sitten tuolla on nelikulmainen kuusihuone. Tämä on niin kuin tämmöinen labyrintti, rakastavaisten käytävät. Mutta diplomaattikäytäviksi nämä on. Ja musta tuntuu, että sieltä täytyy olla aika hoikkia diplomaatteja. Ja sitä paitsi, kun täällä kukkii Punatarassa semmoisia valtava suuri kukkia, siellä semmoisia jättiläispekonioita punaisia tietenkin. Ja englannissa niitä sanotaan, että ne on elefantin korvat. Niinhän ne diplomaatit mitään salaisuuksia tuolla voi kuiskutella, kun täällä on 1000 korvaa kuuntelemassa.
No niin, Aavale, nyt matka jatkuu. Minne mennään seuraavaksi?
Me mennään tässä näiden pylväshaapasotilaiden kunniakujan välistä. Mennään niin seuraavaan puutarhahuoneeseen, siniseen huoneeseen. Jossain mä luin, että ihmisillä, jotka on intohimisiä, niin niillä on siniset luut. Ja mä luulen, että presidentti Kekkonenkin rakasti tätä sinistä huonetta. Sen takia tämä on tämmöinen hyvin rauhallinen. Tämä sininen väri on semmoinen, joka niin kuin syventää ajatuksia. Ja jostain syystä hän ihastui tähän. Täällä on tämmöiset koloset nyt, mutta kesällä siellä on valkeat, kauniit penkit. Ja niihin penkille, niin kuin huomaat, niin sinne pääsee istumaan vaan parhaimmat niin pituushyppääjät. Kun sinne ei näytä menevän ollenkaan polkuja. Ja sehän, se loikkiminenhan oli Urho Kekkoselle elämäntapa, että hänhän täällä luonnonmaalla lenkkeillessään tämän Ludmila-koiran kanssa, Venäjän vinttikoira, jonka hän sai Brezhneviltä, kun hän täällä ympäri luonnonmaata juoksi ja sitten hän oli tietysti turvamiehet mukana ja ystäviäkin, niin ei oikein tahdottu presidentin perässä pysyä, kun täällä oli aitoja ja veräjiä metsäpoloja ja hän loikkasi niiden yli ja toiset ei päässyt vaikka kuinka yritti. Mutta hänhän oli 20-luvulla silloin niin Suomen mestari korkeushypyssä ja näin. Ja tässä keskellä sinistä ajattelutarhaa, tässä on meillä aurinkokello, eikä tämmöistä tietysti missään muualla kannata pitääkään kuin täällä Naantalin auringon alla. Tämän periaatehan on se, että nuoli näyttää pohjan tähteen. Ja missä tämän paksun osan varjo täällä kehällä on, niin katsotaan mitä kello on. Tämä on mahdottoman hyvä kello. Tässä on ongelmana vaan se, että kun tämä meidän aika niin vaihtaa kesäaika ja talviaika, niin tämä aina näyttäisi tämä vanhaa kunnon aurinkoaika, eli talviaikaa, avaruusaika, että tässä on aina sitten se tunnin ero. Ja mä en tiedä, joku kertoi mulle kerran, että tässä on sen takia, tässä on vähän enemmänkin eroa, että Suomen viran, mä en tiedä, onko tämä nyt, pitääkö tämä paikassa, tämä on mun mielestä viehättävä kertomus, että Suomen virallinen aika niin mitataan tuolta läheltä itärajaa. Ja sieltä sitten tänne aurinkoisen Naantaliin on sen verran matka, että se 15-20 minuuttia menee. En mä tiedä, pitääkö tämä paikkansa. Presidentti Koiviston aikana niin näitä käytäviä yhtäkkiä ryhdyttiin diplomaattikäytäviä kutsumaan pusukäytäviksi. Ja joku ryhmä mut kerran kysyi, että minkä takia, ja mä sanoin, että en mä vaan tiedä. Ja siinä ryhmässä oli sellainen vanha, aivan ihana vanha herra, ja hän sanoi mulle, että tule slikka tänne, mä näytän. Tässä on muuten heliotrooppia, semmoista tuoksuvaa sinistä kukkaa. Ja kerrotaan, että Sveitsissä niin ihmiset istuttaa niin tätä heliotrooppia niin anoopin makuuhuoneen ikkuna alla. Sen tiedän, kun anooppi aamulla herää ja hän avaa ikkunan, se ihana tuoksu tulee sieltä, niin sitten hän on aivan suloisella päällä koko päivän. Mutta tämmöinen Kekkossa viehätti tämmöinen syvien ajatusten siniset kukkaset.
No, pitikö sylvi tästä paikasta?
Toki sylvi oli täällä koko ajan, mutta tämä oli maastoltaan, kun hänellä oli tämä reuma, niin tämä oli hyvin vaikea hänelle. Ja siihen aikaan ei sitten ollut näitä golfautoja, millä tänä päivänä täällä huristellaan. Tämä liikkuminen hänelle sinällään oli sitten loppuajalla hyvinkin vaikea. Hän kuoli silloin joulukuun toinen päivä, 74. 1961 niin sylvi sai kuningatar Elisabelta, niin kun he oli valtiovierailulla Englannissa, niin hän sai lahjaksi Suomen lipun värisen Morris Minin. Valkeaa päältä ja sininen nahka sisusta. Ja Sylvillä ei ollut korttia, mutta hän hyvin sinnikkästi ajoi itselleen ajokortin. Tämä ajo-opetus tapahtui tuolla Kuparivuoren urheilukentällä. Ja hän oppi hyvin ajamaan ja sillä pikku minillään hän sitten huristeli täältä Kultarannasta niin Naantaliin. Hän kävi kaupoissa ja sitten Helsingistä käsin hän ajeli tänne Kultarantaan ja Urho Kekkosella itsellään ei ollut korttia, vaikka hän kävi, oli, kun hän suoritti sotapalvelusta, siis sotaväen kävi, niin hän oli autokomppaniassa, mutta ei hänellä korttia kyllä koskaan ollut. Eikä hän nyt tietysti sitten niin itse sitä autoa ajanutkaan, hän oli jo silloin ministerinä. Oliko hän peräti 5 kertaa pääministeri 50-luvulla? Kyllä hänellä aina auto toi ja auto haki ja auto vei. Salvia kasvaa ja kukki, niin ihminen ei voi koskaan vanheta. En tiedä, onko se sen takia sitten, että Urho Kekkonenkin, kun hän täällä oli, niin hän silloin 69-70, hänelle tehtiin, kun tuli muotia tämmöiset suuret terveystarkastukset. Ja hänhän oli sitten 70, niin hänen todettiin, että hänen kuntonsa on 40-vuotiaan suomalaisen miehen. Niin hän itse oli hirvittävän tyytyväinen. Hän sanoi, että joko 40-vuotiaan suomalaisen miehen on kauhean huono kunto, taikka sitten jotain muuta.
No tehtiinkö tämä terveystarkastus taas salvioiden keskellä?
Ei, mutta hän vietti täällä salvioiden keskellä niin paljon kesiä. Ja sitten me tullaan tähän ehkä kaikkein Kultarannan kuuluisimpaan paikkaan, ruusutarhaan. Täällä on 3000 ruusua, 6 eri lajiketta ja kaikki on punaisen eri värisävyä. Ja sitten noissa 3 penkissä tuolla niin presidentti Kekkonenhan sai lahjaksi oman ruusun. Suomessa on vain 2 henkilöä, joille on jalostettu oma ruusu ja presidentti Kekkonen niminen ruusu oli tuolla. Mutta se tuli nyt sitten. Siinä parikin vuotta oltuaan se tuli liian vanhaksi ja se jouduttiin laittamaan eläkkeelle ja ei saatu niin kuin korvaavaa kantaa. Ja nyt siinä sitten on tornado, mutta toi punainen väri, niin ehkä se on melko lähellä sitä Kekkosen väriä. Nämä on niin hauskat nimet näillä nykyisillä ruusilla täällä. Kun mulla oli kauhean paha niin kun muistaa näitä nimiä, niin mä kehitin itselleni tämmöisen muistitiedon, että olipa kerran kaunis neito nimeltään Tellervo. Tämä ruusu täällä ja hänellä oli sitten nuo 4 ruusupenkiä. Hän oli 2 ihailijaa supersankareita. Ja tämän puolimisen supersankarin kanssa niin he menivät kerran Amsterdamiin. Ja sitten he siellä tanssivat viimeisen tangon. Ja sitten tämä supersankari sanoi Tellervolle, että suutele minua. Mutta Tellervo sanoi, että ei käy, koska Tellervo oli rakastanut tämänpuoleisen supersankariin. Ja tornaadon nopeudella he menivät Schloss am Mannheimiin. Ja siellä he tanssivat tämän viimeisen tangon. Ja Tellervo sanoi tälle supersankarille, että suutele minua. Ja näin tapahtui. Ja kesätuuli oli heidän ympärillään.
Kerropaa vaan, kun tämä on kuitenkin presidenttien kesäasunto, niin käykö presidentit täällä ikinä talvisin?
No kyllä täällä on käyty vähemmän kuitenkin. Stolperit täällä vietti 1920-luvun alussa niin yhden uuden vuoden tienoon. Ja Esther Stolper, joka myös oli kirjallinen, hänen päiväkirjoissa ensimmäinen osa, niin siinä se on oikein romanttinen kuvaus tästä uuden vuoden vietosta, kun hän kuulemma aamuisin hän heräsi ennen tätä rakasta puolisoaan ja hän haki kahvit tarjottimen tämän vuoteen vierelle. Sitten hän sytytti takkaan tuleen. Hän oli pukeutunut aamupukunsa ja sitten hän suden taljalla makasi siinä takan edessä. Pikku vinkkinä vaan.
Nyt noustaan sitten mäki ylös.
Nyt noustaan mäki ylös kohti Pikkulinnaa, jossa Kodilinnan aikana siellä oli leipomo ja siellä myös asui porttivahti ja nykyisin se on niin kuin henkilökunnan toimitilana. Ja todella sitten kesäaikana, kun presidentti täällä on, niin tänne ylös linnan pihalle ei päästä ollenkaan nousemaan, mutta tämmöisen aikaan päästä. Tämä muuten tämä sininen peitekasvi, siellä on yksi kukkanen näköinen. Tämä on Vinca minor, pikkutalvio. Ja tämähän on talvellakin tämän näköinen, mutta tässä on semmoinen taika, että kun aamulla syö yhden tämmöisen kukkasen, niin muisti pilaa viimeisen päälle koko päivän. Mä en tiedä, onkohan Urho Kekkonen näitä täällä popsinut aamulla. Toiset sanovat, että se on kauhean myrkynyt, että se on vaarallistakin. Tämmöinen, mikä pistää nyt hengästyttämään nämä jyrkät mäet. Tähän on 18 metriä korkean tämmöisen jyrkän kallion päälle. Tämä linna rakennettu tämmöisen kansallisromanttisen tyyliin. Tämähän on arkkitehti Lars Sonkin suunnittelema. Sonkin päätyöhän on varmasti Tampereen tuomiokirkko. Hän rakasti tätä harvaata graniittia. Ja tämä Tampereen tuomiokirkon kiviaines on samasta kivilouhimusta kuin tämä Kultarannan linnakin. Ja tässähän Kordelin aikana tuolla ylhäällä katolla oli kattopuutarha, se oli suihkulähde ja nurmikentä. Mutta se katto ei pitänytkään vettä ja niinpä sitten melko nopeasti se kattopuutarha sieltä sitten poistettiin. Ja itse asiassa koko tämä linna, niin tämä olisi ollut 20-luvun alulla, kun ensimmäiset presidentit täällä oli niin täällä ei oikeastaan voinut asua, koska silloin kun tätä rakennettiin, niin tuossa muurilaastissa, niin siinä oli suolapitoista vettä. Ja joka ainoasta rakoisesta sitten niin pääsi vedet sisälle. Ja tämä oli niin moderni linna, että tämä homehtui heti silloin 20-luvulla. Nythän meillä olisi vasta alkanut tätä homeongelmaa, mutta täällä se oli, että täällä ei todella voinut asua, että Stolperitkin asuivat sitten tuossa nykyisessä ylipuutarhoiden asunnossa ja presidenttipari Relander sitten tuolla munkkimäessä nykyisessä adjutanttien asunnossa. Et vasta silloin keväällä kesällä 1930, eli Relanderin viimeisenä presidenttikauden kesänä, niin silloin tämä oli saatu korjattua, kun siihen aikaan ei tiedetty, miten tätä oltiin korjattu, mutta tämä kerta kaikkiaan sitten jouduttiin purkamaan ja rakentamaan niin kuin uudestaan. Ja tämän saman remontin yhteydessä niitä sitten myös suurennettiin. Et tässä oli Kordelin aikana, niin tässä oli avoverannat joka ilman suuntaan. Ja sitten ei jätetty kuin yksi enää tuonne paratiisin puolelle avoveranta, muut otettiin niin kuin sisätiloille. Ja sitten myös niitä tänne tehtiin niin kuin uudet tilat sikäli, että tuossa missä suurin piirtein menee toi ränni, niin siitä tänne päin, niin tämä pohjapiirustus oli niin kuin L-muotoinen Kordelinin aikana. Niin siitä sitten tämä L-kulma täytettiin. Mutta niin hienosti se on tehty, että ei sitä huomaa, missä kohti raja menee.
No nyt me tullaan tänne, onko tämä nyt linnan pääovi, pääportti?
Niin, tämä on niin kuin pääpihalle, me saavutaan paratiisin hiljalla, ja se on tuolla etelän puolella on tämä varsinainen paratiisi. Ja tämä on niin kuin metsäpuutarha täältä merelle, tämä jyrkkä rinne, tämä on niin kuin luonnon tilassa oleva.
Nyt luin tuosta Kekkosesta vähän, niin mulla tuli sellainen käsitys, että Kekkonen teki täällä Kultarannassa aika paljon politiikkaa. Täällä kävi paljon vieraita.
Täällä kävi paljon vieraita, joo. Täällä kävi valtion päämiehiä. Ja nyt tietysti tämän suuren television aikana, niin me varmaan kaikki muistetaan, kun Englannin Elisabeth kävi täällä viittansa ja iltapukunsa kanssa silloin vuonna 1976. Tämä oli semmoinen, niin kuin tämä linna on itsessään. Tässä on 354, tämä on kahdessa kerroksessa, mutta tämä on tämmöinen hyvin kodikas. Tänne kun tulee, niin yhdellä silmäyksellä tämän niin kuin hallitsee tänne. Ja siis tässä on tämmöinen suomalainen mahtava maisema tältä ylhäältä käsin. Täällä on mitä uljemmat näköalat tuonne Naantaliin, luostarikirkkoon, sitten alas parokkipuutarhaan ja ulos merelle. Että tämä on niinku tämmöinen edustuspaikkana aivan ykkönen ollut aina, siis kaikilla presidenteillä. Tosin nämä muut presidentit, nyt Stolbergista puhumattakin, he teki keskimäärin semmoinen, on tehnyt semmoinen 5, nämä alkupäin presidentit, 5 valtiovierailla. Jos mä ajatellaan, että Kekkosella oli tietysti pitempi aika, mutta teki hän yli 100 valtiovierailla. Ja sitten hänellä kävi hyvin paljon. Ja nimenomaan täällä Kultarannassa.
Pääsihteeri Utantin vierailua presidentti Kekkosen luona Kultarannassa selostaa Teuvo Olli.
Sinivalkoinen presidentin tunnuksella varustettu Suomen lippu liehui Kultarannan tornin huipussa tänään torstaina, jolloin YK:n pääsihteerin Utantin ja hänen seurueensa matka suuntautui Varsinais-Suomeen tänne Naantaliin. Huomattavia vieraita kuljettaneet autot lähtivät Helsingistä 9:30 aikaan ja noin 3 tunnin ajon jälkeen mustat valtioneuvoston autot jo kaarsivat Kultarannan portista sisään. Pääministeri Ahti Karjalainen saapui perille hiukan ennen muuta seuruetta, ja pian astuivat tasavallan presidentti ja rouva Kekkonen ulos auringonpaisteeseen vierastaan vastaan. Rouva Kekkosella on yllään kaunis sinapinkeltainen asu, ja hänellä on kaulassaan norsunluun värinen helminauha. Presidentti Kekkonen puolestaan on pukeutunut sinertävään kesäpukuun. Ja nyt pääsihteeri Utant seurueineen saapuu. Mukana ovat ulkoministeri Veli Merikoski, sosiaaliministeri Kyllikki Pohjala, valtiosihteeri Jaakko Hallama, ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Max Jakobson, suurlähettiläät Ralf Enkel ja Sakari Tuomioja, YK:n pohjoismaisen tiedotustoimiston päällikkö.
Mä luulen, että tämä niin kuin on varsinkin Urho Kekkosen vedonnut niin kuin tämmöisenä mahtavana paikkana. Vähän niin kuin muiden yläpuolella täällä ollaan. Täällä on hyvä katsella joka puolelle.
Sopii hyvin Kekkosen luonteeseen.
Niin, kyllä. Tämä on paratiisi. Täällä on satoja kukkia. Ja ne on kaikki sitten sävytetty tämän linnan harmaaseen seinään sopivaksi. Et jos tässä kukki sävyltään punevat kukat, niin aivan samanlaiset kukat sitten riippuvat tuolta parvekkeilta niitä kohtaamaan. Ja tässä meillä on 2 tämmöistä vesiallasta. Toisessa on pienet suihkulähteet ton rakennelman sisässä, niin siellä on mahdottoman kaunis valkea marmoriveistos, joka esittää Aatamia ja Eevaa. Sen tähden tämä on paratiisi nimeltään. Tämä on Felix Nylundin veistos, ja ton Aatamin, joka on hyvin komeaksi tässä kuvattu, niin hänen mallinaan oli Väinö Aaltonen. Ja Eeva puolestaan, joka niin kuin raukeana loikoilee siinä on niin kuin heräämässä vasta, niin hänen mallina oli tämän Felix Nylundin kaunis tanskalaissyntyinen vaimo. Kekkosen edeltäjä Paasikivi, niin hänen elämäkiertoista kirjoon, kun katsotaan, niin hänessä on valtavasti otettu kuvia, kun hän istuu tässä korituolessa ja lukee. Se oli, hänhän luki siis ihan mahdottomasti, jos luki Urho Kekkonenkin. Urho Kekkosen päiväjärjestys oli ja semmoinen, että hän aamulla kun heräsi, niin hän luki lehdet ja kello 9 aamulla hän sitten nautti aamiaisensa ja hän rakasti eniten ruispuuroa. Ja sitten kello 12 oli lounas, 12.30 juotiin aina kahvi ja kello 18 oli päivälliset ja sitten oli kello 21 iltatee. Hän oli tämmöinen täydellinen rutiini, missä hän sitten tietysti pääsi irti ja kaikista tämmöistä, kun hän lähti kalamatkalle. Että se kalastus, kalamatka, niin se oli hänen elämäntapansa. Kekkosen aikana niin ehkä toi tämmöinen virallisten juhlien tarjolu, ainakin hänen hovimestarinsa kirjoittaman kirjan mukaan, niin muuttui niin kuin semmoiseksi suomalaiseksi. Semmoinen ranskalainen keittiö unohdettiin ja tuli tämmöinen suomalainen. Hänellähän oli tämmöisiä omia, Urho Kekkosella tämmöisiä omia, mitä hän rakasti. Esimerkiksi hänelle tuotiin yhdestä ihan tavallisesta pienviljelijän maalaistalosta, niin kerran viikossa linja-autolla lähetettiin Helsinkiin ja Kultarantaan sitten 9 ruislimppua, semmoisia kilon painoisia, koska hän rakasti niitä, aito suomalainen ruisleipä. Ja sitten toinen emäntä, en mä nyt muista sitä paikkakuntaa, niin kirnusi hänelle voina. Ja se oli semmoista kunnon suolattua voita. Ja tämmöistä ruisleivästä, niin Urho Kekkonen, niin hän rakasti sitä, että siitä semmoisia ohuja siivuja kuivatettiin. Ja kun hän lähti hiihtoretkilleen kalamatkalle, niin hänellä oli aina anorakkinsa takkinsa taskussa näitä siivuja, joita hän sitten pureskeli. Ja paljon kerrotaan niistä hänen kalasaalistaan ja kuulemma suurimman kalan kuvaakin paino 2,5 kiloa. Mutta ainakin sen hänen sen kalastuskirjan mukaan, niin kaikkein painavin kala, minkä hän on saanut lohen Tenojoelta 22,5 kiloa. Ei se ihan mikään pikkuinen kala ole, siis suomalaisista kaloista. Tuolla ympäri silloista Neuvostoliittoa ja Afrikkaa, missä kaikissa hän sitten kalastakin. Toki ne kalat olivat suurempia, mutta ne ei sitten kuuluneet tänne suomalaiseen kalalajistoon. Ja hyvin mielellään hän sai yli 1000 haukea presidenttinä ollessaan, siis oikein kunnon haukea, ei mitään kilosia. Ja hyvin mielellään hän lahjoitti ihmisille näitä kaloja ja sitten hän tarjosi vierailleen, että ulkomaan päämiehillekin. Ja hän ehdottomasti vaati, että se, kun se kala tuodaan hauki tarjolle, niin siinä on oltava pää mukana. Ja eihän semmoisia kattiloita mistään löytynyt, että sitten aina sahattiin varovasti sen pää irti ja sitten kun tuotiin tällainen, liitettiin taas yhteen, niin sitten isäntä voi näyttää. Kauhean hupaisia tarinoita hänellä oli tämmöinen, että hänen piti saada aina eniten ja suurimpia kaloja. Se oli niin kuin jonkunnäköinen pakko mielle vuosikausia hänelle. Sitten kun tämmöiset radiopuhelimet jo oli kehitetty, niin se olisi hyvä sitten, että voitiin sitten niin kuin vertailla, että mitä kukin oli saanut, ettei kukaan nyt tuo näytille mitään jättisuurta kalaa. Tämä on presidentin laituri ja tässä oli Kornelinin aikana ja Kekkosen alkuaikana sellainen valkea saunarakennus, jonka rannassa oli sitten juhlaliputustakin, kun tänne valtiovieraita tuli. Mutta tuolla edessä näkyy nyt nämä Pöllänkloppisaarten, tämä on niin kuin 60-luvun puolessa välissä sitten Kekkoselle rakennettu tämä sauna.
Muistan pääministeriajaltani, että kun jokin poliittinen ratkaisu taikka julkisessa sanassa esitetty mielipide, jolla näytti olevan laajempaa kantavuutta, ei miellyttänyt presidentti J.K. Paasikiveä sen vuoksi, että se oli omiaan vaarantamaan hänen ulkopolitiikkaansa. Hän tuimalla tavallaan lausui: jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.